saa nane kamili katika studio za Sauti ya Amerika hapa Washington DC, sawa na saa tatu usiku Afrika Mashariki. Ni wakati wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji ni Patrick Nduimana. Wizara ya Marekani ya masuala ya nje leo imempongeza rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kwa hatua aliyochukua ya kutowania muhula mwingine wa tatu kwenye uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Disemba mwaka huu. Msemaji wa wizara hiyo Heather Nauert amesema katika taarifa kwamba maamuzi ya muungano wa vyama vivyo madarakani DRC kuafikiana juu ya mgombea mwingine kuliko Rais Kabila ni hatua muhimu katika kuimarisha demokrasia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Amesema serikali, upinzani, viongozi wa mashirika ya kiraia, wakuu wa idara ya usalama, wote kwa pamoja kwa ushirikiano na Rais Kabila wanalo jukumu la kuhakikisha utaratibu wa mfumo mzima wa demokrasia unaheshimishwa. Ametoa wito kwa viongozi wa DRC kuhakikisha uchaguzi wa Disemba utakuwa huru na wa haki. Emmanuel Ramazani Shadari, aliyekuwa katibu mtendaji wa chama tawala cha PPRD na waziri wa zamani wa mambo ya ndani, ndiye ameteuliwa kuwakilisha muungano wa vyama vinavyoongoza serikali ya DRC kwenye uchaguzi wa tarehe 23 Disemba mwaka huu. Chama kipya cha kisiasa Afrika Kusini kinataka serikali kuwafukuza wageni wote ikidai wanaleta uhalifu ndani ya nchi na wanasababisha ukosefu mkubwa wa ajira nchini humo. Haionekani kwamba chama cha African Basic Movement kitashinda kwenye uchaguzi mkuu ujao, lakini kujitokeza kwake ni ishara ambayo wachambuzi wanasema ni wimbi la hisia za utaifa duniani zimeingia katika taifa hilo lenye mchanganyiko wa watu. Kiongozi wa chama hicho Thembelani Ngubane anasema chama chake ambacho kilianzishwa mwaka jana kimeongeza maelfu ya wanachama na kinatia saini ya kutaka wageni wote wafukuzwe ifikapo mwishoni mwa mwaka. Idadi hiyo haikuweza kuthibitishwa. Hivi karibuni chama hicho kilisajili kwenye uchaguzi wa mwaka ujao, lakini wachambuzi wanahoji iwapo mtazamo wake unaangalia mafanikio ya Waafrika Kusini ikiwemo katiba na kama chama kinajiweka kwenye nafasi ya hatarini kutokana na matamshi yake ya chuki ambayo ni kinyume cha sheria huko Afrika ya Kusini. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikikutangazia moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Rais wa Sudani Kusini Salva Kiir amesema kwamba ametoa msamaha wa jumla kwa aliyekuwa hasimu wake wa kisiasa Riek Machar pamoja na waasi wengine nchini humo. Msamaha huo ambao ulitangazwa kupitia redio na televisheni ya taifa ya nchi hiyo ulianza kutekelezwa jana Jumatano, siku tatu tu baada ya Rais Kiir na Machar kutia saini makubaliano ya ugavi wa mamlaka katika mji mkuu Khartoum. Makubaliano hayo yalikusudiwa kusitisha mapigano ya wenyewe kwa wenyewe ambayo yamekuwa yakiendelea kwa miaka mitano. Mkataba huo utamwezesha Machar kutoka uhamishoni Afrika Kusini na kuwa makamu wa rais wa kwanza katika serikali ya maridhiano ya kitaifa. Sudani Kusini ilipata uhuru kutoka Sudani mwaka 2011, lakini miaka miwili baadaye vita vya wenyewe kwa wenyewe vilizuka na kupelekea vifo vya maelfu ya watu na mamilioni kufurushwa kutoka makwao. China ilitangaza Jumatano jioni kwamba itaweka nyongeza ya ushuru ya 25% kwenye dola bilioni 16 za uingizaji bidhaa za Marekani. Ushuru huo mpya utaanza Agosti 23 ukishabihiana na mzunguko mpya wa ushuru wa Marekani kwa bidhaa za China uliotangazwa Jumanne na utawala wa Trump. Visasi vya hapo kwa papo vya kulipishana ushuru vimepelekea vita vya biashara vilivyoanza Julai 6 kati ya mataifa haya mawili makubwa. Huu ndio mwisho wa habari za dunia kwa wakati huu, lakini hapa studio mnaendelea naye Idi Ligongo katika kipindi kwa undani. Mimi na wageni nikiwatakia usiku mwema.
Kujenga mabao Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu popote pale ulipo kupitia radio ama Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Leo hii tunaangalia ziara ya rais wa Uganda Yoweri Museveni nchini Tanzania, ambapo katika sehemu ya pili tutaangalia kesi inayomkabili gavana wa zamani wa Nairobi Evans Kidero inayohusiana na matumizi mabaya ya ofisi, utakatishaji wa fedha na rushwa, pamoja na kushindwa kuwajibika ipasavyo katika kulinda rasilimali. Ninayekualika katika kwa undani hii leo, jina langu ni Idi Ligongo. Naam, kwa undani hii leo tunaanzia nchini Tanzania, ambapo rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Magufuli amekutana na rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni na kufanya naye mazungumzo yaliyogusia masuala mbalimbali kuanzia ushirikiano wa mataifa hayo, biashara, miundombinu, hali ya wakimbizi wa Burundi walioko nchini Tanzania, na vile vile hali ya kisiasa ya nchi ya Sudan pamoja na sakata la sukari. Lakini rasmi imeelezwa ziara hiyo kuwa na lengo la kuendeleza ushirikiano uliopo baina ya nchi hizo mbili pamoja na Jumuiya ya Afrika Mashariki kiujumla. Rais Magufuli amempokea Rais Museveni jijini Dar es Salaam kwa ziara ya siku moja. Kwa upande wa Rais Museveni, amesema yeye alitaka kufika Tanzania kuonana na Rais Magufuli kwa lengo la kumjulisha matokeo ya mkutano wa BRICS uliofanyika nchini Afrika Kusini majuma kama mawili matatu yaliyopita, ambapo uliwaita viongozi wa kanda, Rais Museveni akiwa ni mwenyekiti wa Jumuiya ya Afrika ya Mashariki, ambapo alipata fursa ya kunadi uwekezaji katika jumuiya hiyo kwenye nyanja za miundombinu, biashara na utalii, na kueleza ushirikiano uliopo kati ya Uganda na Tanzania, ikiwemo kufufuliwa kwa treni ya mizigo ambayo inapeleka shehena kubwa ya mizigo nchini Uganda na kupunguza kwa kiasi kikubwa gharama ya usafirishaji ikilinganishwa na njia ya barabara. Kubwa lilogusia Rais Yoweri Museveni ni kile alichozungumza na Rais wa China Xi Jinping licha ya mkutano huo uliofanyika Afrika Kusini kushirikisha mataifa mengine.
Kujenga mabwawa, kujenga gari moshi, vyote vinataka sementi, vinataka chuma. Sasa hivi tunapata hivi vyote kutoka Uchina. Chuma kinatoka Uchina, sementi inatoka Uchina, kwa sababu kwanza walikuwa wanasema sementi ya hapa sio nzuri sana kwa kutumia kwenye mabwawa. But now we have sort of that. Wakatuambia sasa viwanda vinatengenezwa na viwanda vya simiti vimeongezeka kwa sababu yale mabao yote yanataka simiti. Gari moshi yanataka simiti. Gari moshi yanataka chuma. Kwa hiyo sehemu ya kwanza wanaweza kuweka pesa ni ile ya infrastructure, sehemu ya pili ni sehemu ya biashara, viwanda, hoteli. Sasa sehemu ya tatu ambayo nilielezea ni sehemu ya utalii. Nilielezea rais wa China, nasikia wa China wengi wanakwenda kwenye utalii Ulaya. Sasa wa China unajua ni watu wengi. Sasa nilimwambia kwamba wewe mpelekee wa China milioni moja peke yake kwa mwaka waende East Africa. Kwenye kurahisisha mambo ya utalii, Uganda itafufua tena kampuni ya ndege ya serikali. Alafu nashukuru Rais Magufuli amefufua utumiaji wa gari moshi kutoka Dar es Salaam kwenda Mwanza na kuvuka ziwa la Victoria. Sasa kama mizigo inatoka hapa kwa gari moshi inafika Mwanza, inavuka na kivuko. Huu utaratibu ni utaratibu mzuri sana. Hii imekata gharama ya usafirishaji. Unajua wakati mwingine tamaa inaua akili. Sasa hili jambo la kusafirisha mizigo kwa magari, marori, wafanyabiashara wanapata pesa, lakini kinaharibu uchumi kwa sababu kusafirisha bidhaa kwa magari gharama inakuwa juu. We have talked about mambo ya Burundi. Ni vizuri kwamba wakimbizi wanarudi, wakimbizi wamekuwa hapo kwa muda mrefu kutoka Burundi, ni vizuri sasa wanarudi.
Ni rais wa Uganda Yoweri Museveni akihutubia wanahabari ikulu ya Dar es Salaam nchini Tanzania alipofika kwa ajili ya ziara yake ya siku moja nchini humo, ambapo mwenyeji wake alikuwa ni rais wa Tanzania John Pombe Magufuli. Kwa upande wa Rais Magufuli amesema yapo maeneo ambayo yanatakiwa kuimarishwa katika usimamizi, ikiwemo suala la uingizwaji wa sukari kutoka nje ya nchi, ambapo jana na juzi imebainika kuwa kwenye mpaka wa Sirari wa Tanzania na Kenya kuliingia malori ya sukari isiyo halali 20, jambo ambalo linachangia katika kuua soko la sukari inayozalishwa na viwanda vya ndani. Lakini kubwa, licha ya suala la sukari kuonekana kuleta mvutano fulani, amesema mahusiano ya nchi hizo mbili ni mazuri na kinachotakiwa sasa ni kuimarisha biashara, akitolea mfano kufufuliwa kwa treni ambayo imeanza safari za kwenda kubeba mizigo, ambapo ya kwanza ilibeba tani kati ya 850 mpaka 1000 za mizigo, huku akiwaagiza wasimamizi wa mradi wa ujenzi wa bomba la mafuta kutoka Hoima hadi mpaka Tanga, Tanzania, kuharakisha ujenzi huo ili historia iweze kukamilika.
Mahusiano ya Tanzania na Uganda ni mazuri sana. Leo pia tumezungumzia hayo masuala ya biashara, kwamba tunatakiwa sasa tuimarishe biashara kwa nguvu kubwa kati ya nchi hizi mbili. Na nimemueleza zile hatua za kuwa na treni ya kutoka moja kwa moja Dar es Salaam hadi Uganda, ambazo safari kama hizi zilisimama kwa miaka 10 iliyopita. Katika safari tu ya kwanza ilibeba tani zaidi ya 850 mpaka 1000, ambazo ni sawasawa na kubeba semitera kati ya 40 na 50, na zinafika kwa wakati mmoja kwa muda mfupi, na gharama ilikuwa ni very cheap. Tumezungumzia pia kuhusu swala la bomba la mafuta la kutoka Hoima kwenda Tanga. Tumesema mradi huu, mawaziri wote wanaohusika na wataalamu wote wanaohusika na mradi huu waupeleke kwa spidi kubwa, kwamba pamekuwa na ucheleweshaji kidogo. Tukajadiliana vizuri kuhusu swala la Burundi, wote tumefurahi kuona kwamba sasa wakimbizi waliokuwa Tanzania wameanza kurudi Burundi. Ninyi wote mmekuwa mkishuhudia Warundi wengi wakiwa wanarudi kwao, na hii ni saini mojawapo nzuri ya kwamba wanakorudi kule maana yake pametulia. Tumezungumzia pia masuala ya biashara, kwamba utandawazi wa biashara ni mzuri, lakini pia tunatakiwa tuangalie vizuri. Nilizungumza wakati fulani kwamba tunahitaji sukari inayotengenezwa kutoka Uganda ije Tanzania, na tungependa bidhaa za kutoka Tanzania ziende Uganda, ziende Kenya, ziende mahali pengine. Mwaka jana tulipata mahindi mengi sana kutoka Uganda, waliivisha vingi, na kuna vitu vingi tunanunua vinaletwa kutoka Uganda. Kwa mfano maji ya drip kwa ajili ya wagonjwa wetu tunayapata kutoka Uganda na kadhalika. Lakini nikamuelezea problem kidogo zilivyokuwa zikitokea kwenye swala la sukari. Sukari nyingi iliingia Kenya pamoja na Uganda, na nyingine ikawa inapitia huko Tanzania. Lakini sukari ile ilikuwa haikutengenezwa na viwanda vya kutoka Uganda. Kuna watu walikuwa wanaingiza zile sukari halafu na kuharibu market na viwanda vya Uganda. Ni vile vile sukari ya namna hiyo ilitaka kuingia kupitia Zanzibar. Lakini tatizo hilo hilo pia limetokea Kenya, ambapo ninyi ni mashahidi, mmeona sukari nyingi tu ambayo iliingizwa nyingine ni mbovu. Tumelizungumzia hili kwamba ni lazima tuliangalie upya. Inapokuja sukari nyingi ya kutoka nje, actually inakuja kuua viwanda vyetu na kupunguza rate ya employment ya watu wetu.
Kwenye line ya simu tunaye Akora Mazima kutoka nchini Uganda na Gabriel Mwangonda kutoka nchini Tanzania. Mazima, tukianza na wewe hapo Uganda, ziara hii ya siku moja ya Rais Yoweri Museveni nchini Tanzania inaelezwa ni mahsusi. Kwa nini hasa? Ni kwa ajili ya kuwasilisha ripoti ya mkutano wa BRICS, nafasi ya Rais Museveni ya uwenyekiti wa Afrika Mashariki, ama ni ule msuguano wa kibiashara hasa katika swala la sukari? Akora Mazima.
Habari za leo.
Naam, Makora Mazima, tumekusikia.
Naam. Ambeko.
Naam, basi naona simu mawasiliano sio mazuri kidogo na Akora Mazima. Sasa tuelekee kwake Gabriel. Gabriel Mwangonda, kwa hapo Tanzania, ziara hii inachukuliwa vipi? Ni nini hasa kile ambacho kipo kama wachambuzi wa masuala mbalimbali? Ziara hii ya Tanzania kwa upande huo inachukuliwaje, ziara ya Rais Yoweri Museveni?
Ni ziara ambayo ni tunaweza kusema ni bilateral relation, ni mahusiano mazuri baina ya mataifa mawili, kati ya Tanzania na Uganda. Sasa unaweza kaona katika kipindi cha historia ya kuwepo mataifa ya mawili, nadhani sasa kuna uhusiano wa karibu sana kati ya mheshimiwa Museveni na mheshimiwa Magufuli. Kwa hiyo unaweza kaona kuna miradi mingi inayofanyika. Kwanza kuna mradi ambao ni mkubwa sana umetikisa dunia, mradi wa kujenga bomba la mafuta kutoka Hoima mpaka Tanga, na kuna miradi ya umeme inayotengenezwa kule Mto Kagera, na kuna mambo mengine kama mambo ya biashara. Kwa mfano umesikia kwamba kuna mizigo imeanza kupitishwa kwa njia ya reli kufika pale Victoria, then itachukuliwa na meli mpaka Jinja kule na Port Belport. So unaweza ukaona kwamba mahusiano ya kibiashara hasa yamekuwa ya karibu sana baina ya hizi nchi mbili kwa hivi karibuni. Na kuna kamati ambayo imeundwa rasmi mahususi kabisa kwa ajili ya kufanya majadiliano ya chuzo zote zinazoibuka baina ya sisi tunapoenda kufanya biashara. Kikao cha mwisho nadhani kimefanyika tena mpakani kabisa pale baina ya waziri wetu wa biashara na viwanda na waziri wa upande wa Uganda. Kwa hiyo ni kuhusu zaidi mahusiano. Sidhani kama inahusu sana BRICS. Nadhani ni mahusiano yaliyo ya karibu sana baina ya sisi na Uganda. Na ikumbuke kwamba Uganda
basi Gabriel, endelee kuwa hapo, ngoja tu mwalike kwanza Akora Mazima. Akora Mazima kwenye line ya simu, naona utakuwa umerejea. Sasa kwa hapo Uganda, ziara hii ya Rais Museveni inaelezwa ni mahususi kwa nini hasa? Ni kwa ajili ya kuwasilisha ripoti ya mkutano wa BRICS ya ama nafasi ya Rais Museveni ya mwenyekiti wa Afrika Mashariki, ama ni msuguano wa kibiashara hasa katika masuala ya sukari? Ni nini hasa ambacho kinaonekana hapo Uganda?
Na kinachoonekana Uganda ni masuala mengi ambayo yamesababisha ziara ya Rais Museveni kwenda Tanzania. Kwanza kabisa tunataka tujue kwamba Uganda na Tanzania ndo wako katika ule mradi wa kujenga bomba la pamoja. Vile vile tunaona kwamba uhusiano wa Uganda na Rwanda si mzuri. Kwa hivyo naona kwamba hata Kagame mwenyewe amejaribu kujenga uhusiano mzuri na Magufuli, na pia na Rais Museveni vile vile amejaribu kufanya vile. Na swala lingine ni masuala ya sukari na labda masuala ya kuimarisha jumuiya ya Afrika Mashariki.
Na kile ambacho wananchi wa hapo wanakieleza ama wanachokitafakari mara baada ya mkutano wa leo ni nini hasa, Akora Mazima?
Baada ya mkutano wa leo, watu wanachotarajia ni kwamba kuimarisha hali ya biashara, hali ya usafiri kati ya Tanzania na Uganda, kwa sababu naona kwamba wakati mwingine pale Tanzania mambo yamekuwa hayaenda sawa kama ilivyo Kenya. Unajua kwamba uhusiano wa Uganda na Kenya hapo naona kibiashara mpakani, unakuta kwamba watu wanapita kiurahisi, lakini ikiwa ni pale Mtukula unaona kwamba kuna ugumu fulani. Kwa hivyo watu wanatarajia kwamba haya masuala yatatatuliwa. Alafu jambo lingine ambalo watu wananuia ni kwamba masuala ya sukari, kwa sababu ile sukari kutoka Kenya ina matatizo fulani, na kwa hivyo kuimarisha, kwa sababu kuna miwa ambayo inauzwa Tanzania ikitulizwa kutoka huko Uganda kule Kagera Sugar. Kwa hivyo ni masuala ya kuhakikisha kwamba wanalainisha biashara. Hapo ni baadhi ya watu. Kwa upande wa siasa, ni vile vile kuangazia swala la Sudani Kusini, kwa sababu Sudani Kusini ndio wamemaliza masuala ya vikao vya amani kuleta mapatano. Kwa hivyo Rais Museveni kwenda kwake Magufuli ni Magufuli kuhakikisha kwamba pia uhusiano huo unakuwepo.
Gabriel Mongona, kuna swala la Burundi ambalo limezungumziwa hivi sasa. Manake kuna hali ya tafrani kwa upande wa wakimbizi wa Burundi. Wapo ambao wanasema kwamba hali si shwari nchini Burundi, na Tanzania imeendelea kuratibu lile zoezi kwa wakimbizi ambao wanataka kurejea Burundi kwa hiari. Na leo hii Rais Museveni amegusia, Rais Magufuli amegusia. Hili lina nafasi gani katika hali ya siasa za hapo Afrika Mashariki?
Naam, Naomba ieleweke kwanza, Mheshimiwa Museveni sasa ndo mwenyekiti wa jumuiya hii ya Afrika Mashariki. Kwa hiyo katika mazungumzo na Mheshimiwa Rais Magufuli wamegusia hilo swala, na watu wanatakiwa wakae makwao, kwa sababu ukiwa mkimbizi kwenye nchi ya watu, kwa kweli kuna vitu ambavyo tunaita some privileges, kama la hiyo ile nchi unakuwa na kukosa. Sasa Burundi ni sawa, imekuwa katika hali ambayo sintofahamu anasema, lakini tumeona kuna ukimya kidogo wa matukio ambayo yalikuwa yakitokea hapo awali. Kwa hiyo nadhani na Umoja wa Mataifa umekuwa ukisisitiza kwamba ni muda sasa wakimbizi wa Burundi warudi makwao, na wengine wameshaanza kurudi kwa hiari na ni wengi, si wachache. Nadhani ni utaratibu ambao unaendelea. Watu wanaendelea kurudi makwao na hatujaona wakirudi tena. Kwa hiyo tunafikiri kwamba kule mambo yamesha kuwa mazuri, ndio maana hawawezi wakarudi. Kwa hiyo ni jambo ambalo ni swala la muda tu, kwamba mambo yakitulia kabisa nadhani wote wataweza kurejea makwao. Naam.
Asante sana Gabriel Mangonda na Akora Mazima kwa kujiunga nasi. Na hivi sasa katika kipindi cha Kwa Undani, tuingie katika sehemu ya pili ambapo tutaangalia yale yanayoendelea nchini Kenya. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya Kwa Undani ambapo sasa tunaangalia mashitaka yanayomkabili gavana wa zamani wa jiji la Nairobi Evans Kidero inayohusiana na matumizi mabaya ya ofisi, utakatishaji wa fedha na rushwa, pamoja na kushindwa kuwajibika ipasavyo katika kulinda rasilimali. Mwanahabari wetu wa Nairobi Kennedy Wandera alikuwepo katika mahakama hii leo kujua kile ambacho kinaendelea. Tuna taarifa kwamba ameachiliwa kwa dhamana, lakini hali ya kimahakama ilikuwaje, Kennedy Wandera, juu ya huyu gavana wa zamani wa Nairobi Evans Kidero?
Naam, kweli kulikuwa na utata kidogo mapema leo asubuhi, manake jana gavana huyo alikamatwa jana, na ilitarajiwa kwamba mapema asubuhi saa 2 angeweza kufikishwa mahakamani, lakini haikuwa hivyo. Alifikishwa baadaye mchana saa 7, na upande wa mawakili wake wanasisitiza kwamba hilo halifai kufanywa hivyo, manake mawakili hao wake wanasisitiza kwamba kwa mujibu wa sheria angefikishwa mahakamani asubuhi. Lakini sasa hawajui kile ambacho kilijiri. Kwao wanahisi kwamba inaonekana hawa makachero walipachika tu ushahidi kuhakikisha kwamba gavana alikuwa huyu bwana anafikishwa mahakamani. Lakini awali kesi iliendelea saa 8 saa 9 na baadaye saa 11 hivi kidete saa 12 jioni huyu jaji Conrad hakimu mwandamizi Ogoti akaweza kuwa Douglas Ogoti akaamua kwamba amesikiliza pande zote husika, na hivyo basi manake wale mawakili wake walikuwa wanasisitiza kwamba yeye hana uwezo wa kuweza kuondoka nje ya nchi, kwa hivyo basi anafaa kupewa dhamana, kuachiliwa kwa dhamana. Na baadaye aliweza kuachiliwa kwa dhamana kwa ya shilingi taslimu, pesa taslimu shilingi milioni mbili, na hivyo basi kesi itaendelea tu baada ya tukio hilo. Tunataraji kwamba tarehe 27 kutakuwa na kule kusikilizwa kwa kesi hii, ili kuweza kujua iwapo kuna ushahidi wa kutosha kuweza kumshtaki huyu aliyekuwa gavana wa Nairobi.
Lakini kwa hali ya mambo jinsi inavyokwenda, kwa namna kesi ilivyo, wanasheria, wataalamu wa masuala ya utawala wanavyoeleza, kesi hii ni kesi kubwa kwake ama ni zile tu kesi ambazo zinatokea alafu baadaye inakwisha, ama watu wanasahau na kuendelea na maisha yao kama kawaida?
Naam, ikumbuke kwamba kesi ambayo inamkabili gavana huyu Evans Kidero ambaye alikuwa gavana wa jimbo la Nairobi ni kesi ambayo imekuwepo miaka ya nyuma, tangia miaka 2014, mwaka 2013 hadi mwaka 2016. Kwa hivyo si kesi ambazo zimeanzishwa juzi au jana, ni kesi ambazo zimekuwepo na yeye binafsi ameweza kujibu katika kumbi tofauti tofauti, akieleza kwamba hajahusika na haya. Na kwa hivyo hizi ni kesi ambazo zimekuwepo na zinazozunguka madaraka yake wakati alipokuwa gavana wa jimbo la Nairobi, na wale mawakili wake wanaeleza kwamba hamna kipi hapa, manake haya madai ambayo yamewekwa kwenye ushahidi huu ni yale ambayo yeye binafsi aliweza kujitolea na akayakana. Lakini upande wa kuendesha mashtaka ya umma nasisitiza kwamba wanataka baadhi za kutosha, wana ushahidi wa kutosha kuonesha kwamba huyu bwana anafaa kuwajibika kutokana na kutumia madaraka yake vibaya, na vile vile kushirikiana na watu wengine kufanikisha ubadhirifu wa fedha katika jimbo la Nairobi.
Na kwa yale ambayo mashtaka yanaelezwa, manake hayuko peke yake, yuko na wenzake, yeye inaelezwa ameshiriki vipi katika hayo masuala ya usimamizi mbaya wa ofisi, ubadhirifu, rushwa na kutumia ofisi vibaya?
Kwa mujibu wa mashtaka, idara ya mashtaka ya umma inasisitiza kwamba Evans Kidero yeye kama kiongozi, kama gavana wa jimbo la Nairobi, alikuwa na uwezo mkubwa sana wa kuweza kuhakikisha kwamba anafuata kanuni za utoaji zabuni, na hivyo basi hamna mamlaka iliyompa uwezo wa kuweza kulipa fedha kwa watu ambao hawakuweza kuleta huduma au kuwasilisha huduma kwa mamlaka ya jimbo pasi kufuata kanuni hizo. Na kwa sababu yeye sasa mahakama ina idara ya kuendesha mashtaka inasisitiza kwamba yeye katika uongozi wake angeweza kubaini haya, maanake ukiangalia watu walioshtakiwa nao ni watu ambao wamehudumu katika utawala wake wakati akiwa gavana wa jimbo la Nairobi. Kwa hivyo yeye hawa maafisa wa idara ya kuendesha mashtaka ya umma wanasisitiza kwamba alikuwa na uwezo mkubwa sana wa kuweza kusimamisha ulipwaji wa fedha au vile vile kusimamisha mkondo iwapo alihisi kwamba fedha zinatolewa kwa njia ambayo si ya kuridhisha. Lakini sasa kutokana na kwamba yeye ndiye aliyekuwa kiongozi wa hawa ambao wameshtakiwa nao, Nurdin Haji pamoja na idara hii ya kukabiliana na ufisadi wanaeleza kwamba anafaa kuwajibika, na kuwajibika huko kunatokana na usimamizi wake.
Kuandera, je, wanasema lini anatarajiwa sasa kurejea tena mahakamani?
Anatarajiwa kurejea mahakamani tarehe 27, manake mahakama mwezi huu, manake mahakama imeeleza kwamba kile kitengo cha uchunguzi kitaendelea kuchunguza na kukusanya data ambayo wanahisi kwamba itawapa uwezo wa kuweza kuweka ushahidi pamoja. Na Nurdin Haji ambaye ni mkurugenzi wa idara hii ya kuendesha mashtaka ya umma amesisitiza kwamba ushahidi upo wa kutosha, kwa hivyo basi watajikakamua kuhakikisha kwamba wanamfungulia huyu bwana, huyu kiongozi au mwanasiasa huyu mashtaka, manake yeye wanahisi kwamba ushahidi huo unatoa yale ambayo yalitukia. Mengi ukiangalia baadhi ya yale ambayo yanajitokeza ni kwamba wanaeleza kwamba yeye kuna kampuni ambazo aliweza kufanikisha zabuni kwazo, na hizi kampuni kuna nyingine ambazo yeye alihitaji kumrabaha au ile tip off, ile kickback, na hivyo basi wanahisi kwamba iwapo hilo lilitendeka basi kuna kesi ya kujibu.
Asante sana Kennedy Wandera kwa kutupasha hayo yanayoendelea. Na hapa tunakamilisha kipindi hiki cha Kwa Undani kwa siku hii ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi naitwa Idi Ligongo. Shukrani kwa kuwa nasi na tukutane tena kesho katika sehemu nyingine ya Kwa Undani.